Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta možete čuti kako se 13 godina nakon što je sa srpskih položaja u brdima oko Sarajeva ispaljena granata na tržnicu Markale, građani Sarajeva sjećaju tog užasnog 28. augusta.
Ćerka mi je poginula, šta drugo da ti kažem? Pa i prvi dan. Ne može se to zaboraviti, to su teški trenuci u životu.
Ja sam izgubila najdraže, ne mogu.
Majka mi je ovdje poginula, ostala je na mjestu mrtva.
Da, nakon što je objavljeno da će Florence Artman pred Haškim sudom odgovarati zbog iznošenja u javnost tajnih dokumenata vlade u Beogradu, Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da je Beograd tražio oznaku tajnosti.
Da, zamolom da se oni ne koriste u drugim suđenjima i naročito ne u Međunarodnom sudu pravde, što se i nije desilo.
Nekadašnji član tima pravnika pred Međunarodnim sudom pravde u postupku po bosanskoj tužbi za genocid, Radoslav Stojanović, nakon što je čuo izjavu Sonje Biserko, revoltiran istom, pozvao je našu redakciju kako bi nam rekao.
Ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane.
Dio opozicije u crnogorskom parlamentu tražu da se skupštinski materijali dostavljaju na ćiriličnom pismu.
I zaista to je samo, nije nikakav hir, niti nekako teranje inata i navlačenja maka na konac, već zaista nasušna potreba i želja da se ćirilica sačuva.
Eksperti u Hrvatskoj upozoravaju da je Hrvatskoj još preostalo mnogo posla do Evropske unije.
U 3 godine svega 35% napravljeno, pa je teško za pretpostaviti da će se preostalo moći izvršiti do kraja 2009. godine.
I jedna zanimljivost. Na tabli najpopularnije društvene igre na svijetu Monopol našao se i Beograd.
Već smo prodali, znači pola dostave. Pa baš mislim da je zbog toga što se Beograd nalazi na sad novom Monopolu, da je to podstaklo njegovu prodaju.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Situacija u naselju Tri solitera u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici poslije sinoćnih sukoba lokalnih Srba i Albanaca danas je stabilna, a policija još uvijek ne zna ko je inicirao nemire. Priredila Jasmina Šekić.
Regionalni komandir umnik policije David McLean potvrdio je za naš program da su četvorica Srba zadobili lakše povrede u sukobu sa Albancima, dodajući da je još uvijek nepoznato ko je započeo incident. Ne znamo šta je uzrok incidenta, šta je prouzrokovalo problem. Mislim da je u pitanju samo grupa mladih ljudi koji su razgovarali i nakon toga počeli da se tuku. To su informacije koje do sada imamo. On je potvrdio da je tokom sukoba korišćeno vatreno oružje, dodavši da se pucalo sa obe strane, ali da nije bilo direktne pucnjave jednih u druge. Upitan da kaže šta će policija preduzeti da se ovakvi slični incidenti ne bi ponavljali, McLean je odgovorio da će patrolne jedinice policije biti konstantno spremne da reaguju i odgovore izazovima. U sukobu s Albancima u Kosovskoj Mitrovici sinoć nešto posle 23 časa lakše povrede zadobili su Aleksandar Mihajlović, Goran Vučetić, Milovan Rakić i Miloš Krsmanović. Dežurni lekar Mitrovačke bolnice dr. Miroslav Dančetović rekao je da četvorica srpskih mladića imaju povrede glave i donjih delova ekstremiteta, da nisu u životnoj opasnosti, da su im povrede nanete kamenicama i hladnim oružjem. Potpredsjednik Skupštine zajednica opština Kosova Marko Jakšić u izjavi za naš program ocenjuje da sinoćni incident kod Tri solitera nije ništa novo. Jakšić kaže da se ono što se dešavalo posljednja 2 mjeseca u Suvom dolu i sada kod Tri solitera govori o tome da je albanski cilj pre svega, kako je kazao, da protera Srbe iz severnog dela Kosovske Mitrovice.
Da ostvari ideju nezavisnog Kosova na celoj svoj teritoriji s obzirom da ovaj deo ne kontrolišu.
Predsjednik južnog dela Kosovske Mitrovice Bajram Recepi ocenio je da su ovakvi incidenti neprihvatljivi.
Svaki incident je nepoželjen. Mi nismo zainteresovani za bilo kakav incident. Do sad smo doprinuli da ljudstvo bude uzdržano, da ne bude incidenta. Ja ne znam kako je to počelo. Nisam bio ovdje, bio sam u Debru i neću da prejudiciram stvari, ali bez obzira koje prvi posjet je potpuno neprihvatljivo.
Glavni most na Ibru od jutros je ponovo slobodan za prolazak civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan 1995. sa položaja srpske vojske iz pravca Trebevića ispaljena je minobacačka granata među građane koji su stajali ispred ulaza u tržnicu Markale u Sarajevu. Tom prilikom ubijeno je 43 ljudi, a preko 80 je ranjeno, samo zato što su pokušali nabaviti nešto od namirnica za preživljavanje u opkoljenom Sarajevu. Ovaj zločin uvjetovao je promjenu odnosa međunarodne zajednice prema ratu u Bosni i Hercegovini. Samo dva dana kasnije, 30. kolovoza, avioni NATO snaga bombardirali su položaje srpske vojske oko Sarajeva. Danas je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine položeno cvijeće na mjesto stradanja njegovih stanovnika uz podsjećanje na užas koji se na glavnoj sarajevskoj pijaci tokom rata dogodio dva puta. Slušamo Dženanu Halimović.
28. avgusta 1995. godine minobacačka granata je ispaljena na sarajevsku tržnicu Markale s područja Trbevića sa položaja Vojske Republike Srpske, ubila je 43 građanina Sarajeva. Među ubijenima bilo je i žena i djece.
Čerka mi je poginula, šta drugo da ti kažem? Kao i prvi dan, ne može se to zaboraviti, to su teški trenuci u životu, izgubioš najmilije neko.
Ja sam izgubila najdraže, ne mogu.
Majka mi je ovdje poginula, ostala je na mjestu mrtva, bila je u centru granate, eto, tri dana su je tražili.
Ja sam izgubila u ovom masakru oca, on je imao 43 godine, ja sam tada imala nešto manje od 18, teško je bilo, to sam što opisat, razumijete, kad izgubite roditelja.
Sarajlije su se okupile da im odaju počast. Među njima i Muhamed Dizdar koji je tada radio, a i danas radi u blizini tržnice. Sjećanja su bolna.
Sjećam samo tutnja i dima i onda ljudi preko ograde bez glava i onda sam doživio da nisam ništa vidio jer sam prethodno na Markalama onu veliku doživio i više deja. To je po stres, samo gledati koliko ste mrtvi, vidjeti odmah druga koji radi sa mnom. 14-godišnji sin je poginuo.
U 11 sati i 10 minuta prije 13 godina ranjen je Aziz Hadžić. Jedan je od 84 povrijeđena od ove granate. Svaki se godine iznova podsjeti na stravično stradanje.
To je bilo užas jedan, to je ležalo, pokrivena ulica totalno bila. Onda su naišli golfovi, naišlo je dvoje djece, jedno je bilo ranjeno ovdje, jedno je bilo u stražnicu. Ja sam pred one golfove izletio i onu djecu molio da primi prvo djecu. I primio je djecu. Kad sam ja se vratio unutra, kaže mi gospođa, pa vi ste, gospodine ranjeni, spašavajte sebe. A ja nisam izdao, kad sam pogledao, s vama je glava bila krvava.
Ispred sarajevske tržnice Markale otkrivene i spomen ploča sa imenima poginulih. Događaju su prisustvovali čelnici gradskih vlasti, te član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Trebamo ovo da radimo jednostavno da bi pokazali da nećemo zaboraviti ne samo naše borce koji su poginuli u ratu ili postali invalidi, nego i civilne žrtve rata. A to su obične Sarajlije, obični ljudi koji su išli trbuhom za kruhom, pokušali da prežive još jedan dan i koji su nastradali od ovih zločinaca.
No dok je političara bilo u izobilju, građana je bilo znatno manje. Porodice žrtava i oni koji su im se došli pokloniti to smatraju sramotnim.
Svaki dan tu sjede ljudi, prodaju robu, okrenutu leđima, znači to je danas samo, i to su se samo neki sjetili, a inače oni koji trebaju da dođu baš nisu tu i to je sramota.
Ma, to smo mi takvi ljudi, mi zaboravimo jako brzo sve.
Čudna je psihologija Sarajlija, oni bježe, uvijek se povlače.
Ne mogu da shvatim da tako ljudi brzo zaboravljaju. Nažalost, izgleda i rodbine malo dođe.
Do gradonačelnik Sarajeva Predrag Mitrović, obraćajući se malobrojnim okupljenim građanima, uputio je poruku da je zaborav veliki grijeh.
A zaborav je i saučešnik u zločinu. Ali zato ne dozvolimo da nama prevlada mržnja, jer bi nas izjednačila sa onima od kojih se želimo razlikovati. Ne učimo mržnji ni našu djecu, učimo ih istini, vrijednosti slobode, jednakosti, čuvanju svoga, poštivanju tuđe.
Za masakr na Sarajevskoj tržnici 1995. godine general Sarajevsko-Romanijskog korpusa Dragomir Milošević osuđen je pred Haškim tribunalom na 33 godine zatvora. za granatiranje civilnih ciljeva u Sarajevu te snajpersko djelovanje njegov prethodnik Stanislav Galić osuđen je na doživotni zatvor. Masakr na Sarajevskoj tržnici dogodio se nekoliko desetina metara od istoimene pijace na kojoj je godinu ranije, 5. februara 1994. godine, od granate ispaljene sa srpskih položaja iz Mrkovića ubijeno 67, a ranjeno 142 Sarajlija. Masakr na tržnici bio je jedan od povoda za intervenciju NATO snaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Nacionalnom savjetu Srbije za suradnju sa Haškim tribunalom nisu željeli komentirati tužbu koju je taj sud podigao protiv nekadašnje glasnogovornice, glavne tužiteljice Carle del Ponte, Florence Artman. Šutnja može i čuditi, s obzirom da će se Artmanova pred Haškim sudom izjasniti o krivici, upravo zato što je u javnost iznijela detalje iz dokumenata koji su na zahtjev Beograda označeni kao tajni. Pokušali smo dobiti i komentar bivše šefice Florence Artman, Carle del Ponte, koja je danas ambasadorica Švajcarske u Argentini. Međutim, njena asistentkinja nas je obavijestila da del Ponte više neće davati izjave vezane uz rad Međunarodnog suda. Artman će, utisak je, biti prepuštena sama sebi u dokazivanju da se nije ogriješila o pravila Haškog suda. Ona može biti osuđena ili na 7 godina zatvora ili na oko 100.000 eura novčane kazne. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Haški tribunal je saopštio da je Artmanova optužena za nepoštovanje suda i da joj je naloženo da se pred tom institucijom pojavi u ponedeljak 15. septembra kako bi se izjasnila o krivici. Artmanova tokom dana nije bila dostupna za davanje bilo kakvih komentara, a nakon vesti iz Haga oglasila se samo u kratkoj izjavi za B92.
Očigledno nisu motivisani pravnim razlozima. Moja knjiga je na toj temi o pozitivne i negativne strane rada Haškog tribunala i očigledno ova najava je želja da mi se učuti. Pitanje slobodno izraživanje uključuje i mogućnost kritikovanje. Svakako knjiga mi je bazirana na činjenice, na dobro istraživanim stvarima i očigledno to je smetalo tribunal.
Ukoliko se dokaže da je kriva, Florence Artman će se suočiti sa vrlo ozbiljnim kaznama, i to zatvor do 7 godina, novčana kazna u iznosu do 100.000 evra ili obe kazne zajedno. Sve to zbog dokumenta jednog od zapisnika sa sednice Vrhovnog saveta odbrane SRJ iz vremena rata u Bosni i Hercegovini, koji je dobrim delom već poznat javnosti. Naime, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko podsjeća da je Artmanova zapravo objavila navode iz dokumenta na čijoj tajnosti insistirala vlast u Beogradu, a koji navodno dovodi u vezu vladu bivše Savezne Republike Jugoslavije sa genocidom počinjenim u Srebrenici. Biserko ocenjuje da se tome može i zahvaliti što Beograd nije osuđen za taj zločin u postupku pred Međunarodnim sudom pravde. Ona međutim napominje da je dokument zbog kog se na sud izvodi Florence Artman u Srbiji već objavljen.
Pre svega u knjizi Momira Bulatovića, koji te dokumente ima očigledno kao nešto čime je on trebao da izađe pred sud, znači radi se o njegovom svedočanstvu koji je objavljena kao knjiga zajedno sa tim transkriptima.
Aktuelni ambasador Srbije u Holandiji je Radoslav Stojanović, koji je predvodio tim odbrane Beograda tokom procesa pred Međunarodnim sudom pravde. Nakon što je u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju čuo izjavu Sonje Biserko, revoltiran onim što je ona rekla, pozvao je našu redakciju u Beogradu i izjavio:
ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde zbog toga da bi se sakrila uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane, jer slušajte, mi smo spremali odbranu, pa mi nećemo valjda da damo strani koja nas optužuje sve dokumente iz kojih oni mogu da posle prave kombinacije kakve hoće.
U praksi Haškog suda i tužilaštva problem sa dokumentima je rešavan tako, kako saznajemo, što su delovi za koje je postojao dogovor sa Beogradom da se ne iznose u javnost jednostavno bili osenčeni. Na taj način se lako, čak i vizuelno, vrlo jasno stavljalo do znanja da se radi o službenoj tajni. Uprkos tome, Artmanova je postupila suprotno. Sonja Biserko procenjuje šta je mogao biti njen motiv.
To je i na liniji toga da se odbrani verovatno i pozicija Kale Del Ponte koja je pristavao taj dio sa srpskom vladom, pa je naknadno tražila da sudije donesu odluku da se ti dokumenti obelodane što oni nisu hteli.
Podizanje optužnice protiv Florence Sartman izazvalo je veliko iznenađenje u Hagu, opisao nam je urednik u agenciji Sense i hroničar haških suđenja Mirko Klarin. On podseća da je do sada nekolicina suđenja pred Haškim sudom održana protiv lica koja su odala identitet zaštićenih svedoka, dok će proces protiv Artmanove biti u mnogo čemu specifičniji.
Izgleda da su sudije su lično se osetile pogođene takvim tvrdnjama i sad imamo tu vrlo zanimljivu, čak jedinstvenu situaciju. Sudije su, da tako kažem, povređena strana u ovom sporu. Optužnicu je potpisao sudija jedan, Adžius, a na kraju će sudije i presuditi da li se radi zaista o nepoštovanju suda.
Florence Artman ponovo se vraća pod krov Haškog tribunala, ali će ovoga puta sedeti na mesto onih čiju je krivicu dokazivao tim u kom je bila sve do aprila 2006. godine kada je smenjena odlukom Karla Del Ponte bez posebno detaljnog objašnjenja. Oktobra prošle godine objavila je knjigu Mir i kazna, u kojoj se najviše bavio ometanjem rada suda od strane međunarodnih faktora. U toj knjizi, kao i u tekstu, prikriveni ključni dokazi o genocidu, koji je objavio Bosanski institut, nalaze se i izvodi iz tajnih dokumenata Beograda zbog čijeg obelodanjivanja je protiv Artmanove i podignuta haška optužnica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici srpskih stranaka u crnogorskom parlamentu zatražili su da im se u buduće svi materijali dostavljaju na srpskom jeziku i ćirilici, pozivajući se na ustav koji im to omogućava. Pravo je neosporno, ali će iziskivati dodatne tehničke i materijalne troškove. Također to otvara pitanje da li i zastupnici nacionalnih manjina u parlamentu poput Bošnjaka, Albanaca i Hrvata mogu posegnuti za istim pravom. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
U koaliciji Srpska lista inicijatoru ideje da se skupštinski materijali u buduće tim strankama dostavljaju na srpskom jeziku i ćirilici, koju su podržali 22 poslanika srpskih stranaka u parlamentu, tvrde da je osnovni i jedini motiv zaštita jednog od najelementarnijih prava srpskog naroda na jezik i pismo, obrazlaže Emilo Labudović.
Ćirilica kao autentično srpsko pismo je potisnuta ne samo u skupštini, nego u gotovo svim sferama javnog života i predstavlja gubitak jednog od najelementarnijih obilježja srpske kulture i opšte kulture u Crnoj Gori su sva njena najznačajnija dokumenta i najznačajnije potvrde njene istorije i njene kulturne istorije, naročito pisane na ćirilici.
Takvo obrazloženje stoji u zahtjevu koji je upućen generalnom sekretaru Crnogorske skupštine Milanu Radoviću, jer kažu da bi bilo apsurdno da u Crnoj Gori, u kojoj je osnovana prva ćirilična štamparija na Balkanu, neko ospori pravo poslanicima da skupštinske materijale dobijaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. U Socijalističkoj narodnoj partiji, koja se deklariše kao građanska stranka i čiji je sajt na latinici, kao i stranačka saopštenja, pridruživanje zahtjevu Srpske liste Narodne stranke i Demokratske srpske stranke, šef poslaničkog kluba SMP-a Velizar Kaluđerović ovako objašnjava.
Bili smo svjesni činjenice, prvo, da je u istinu srpski jezik onaj jezik kojim govorimo i da je politika učinila da se on iz onima koji su parlamentarnom većinom uspjeli da obezbijede da u ustavu napišu to što je napisano i da ga srpski jezik preimenuju, ali isto tako je u ustavu ostala norma koja nam i formalno, kada već suštinski neki to ne prihvataju, daje za pravo.
Zahtjev poslanika opozicionih srpskih stranaka nesporno je zakonski utemeljen, objašnjava bivši predsjednik Ustavnog suda profesor Blagota Mitrić, ali ga, kako kaže, treba posmatrati iz dva ugla.
Formalno, pravno, zaista u Ustavu piše, između ostalo, kad se tretira pitanje jezika i pisma, u članu 13 stav 3 piše da u službenoj upotrebi su i srpski, bosanski, albanski, hrvatski jezik. Međutim, sa stvarnog aspekta, sa materijalno-pravnog aspekta, skoro je tehnički neizvodio, bar u dogledno vrijeme, da se obezbijedi svi mogući materijali, svi mogući zakoni, sva moguća pismena na sva četiri jezika. Sad ja mislim da se ovdje radi prije svega o jednom političkom inaciju, a ne o stvarnoj potrebi.
O tehničko-materijalnoj izvodljivosti ovog zahtjeva govorio nam i zamjenik sekretara Skupštine Slobodan Dragović, koji ne želi da prejudicira kakav će biti konačan stav Skupštine o tome, ali iznosi i sljedeće dileme.
to su ogromni troškovi. Jezik i pismo bira onaj ko piše, a ne onaj ko će da primi, jer ja ne mogu da znam šta će neko, koje neko voli. A što se tiče skupštinske službe, odnosno parlamenta, to bi bilo strašno otežavajuće.
Zbog navedenog, Dragović je lično uvjeren da je zahtjev srpskih opozicionih stranaka više politički motivisan nego što je riječ o pitanju ljudskih prava.
Dakle, iscrpljuju se na besposle. Sad zakon o biračkim spiskovima ne valja. Sad je prenosi su bili odgovorni što oni ne vrše funkciju. Sad će biti ovo što ne dobijaju na ćirilici. Dakle, izgleda nemaju sin da uđu u salu bez sa tim tom pričom. Ali odlučit će se u kolegijum predsjednika sigurno. Ali to su političke opcije, nije to da ostvari svoje pravo. Bola njih se latinicom potpisuje. Provjerite im potpise, vidjet ćete da se potpisuju latinicom.
Ustavu u članu 13 kaže da je zvanični jezik u Crnoj Gori crnogorski, ali da su u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, hrvatski i albanski. Pismo je ravnopravno ćirilično i latinično. Pozivajući se na ove odredbe, poslanici albanske manjine već su zatražili da se nova identifikaciona dokumenta izdaju na albanskom jeziku i pismu, a također su najavili da će uskoro koristiti pravo da se skupštini obraćaju na maternjem albanskom jeziku. I Hrvatska građanska inicijativa danas je zatražila da lična karta Hrvatima u Crnoj Gori se izdaje na hrvatskom jeziku i pismu. Međutim, poslanik Božo Nikolić na pitanje o mogućnosti da i oni, kao i druge manjine, zatraže da se skupštinski materijali dostavljaju na maternjem jeziku, kaže da je za sve ipak potrebno imati mjeru.
Ima tu jedna stvar što mi kao manjina imamo, za razliku od nekih drugih manjina, čini mi se osjećaj mjere. Dakle, mi smo lojalni građani Crne Gore, mi znamo što bi to značilo i za budžet same skupštine. I s obzirom da ja Hrvat, rođen u Crnoj Gori, razumijem i naravno govorim crnogorski jezik, za mene lično je nepotrebno tako jedno prevođenje, niti ću ja tražiti toliko. Ponavljam, iz prostog razloga što valja stvarno imati osjećaj mjere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada ne radi otvoreno. Zaključak je to nevladine organizacije GONG nakon šestomjesečnog praćenja transparentnosti rada vlade. Među ostalima, svaka druga redovita sjednica hrvatske vlade dijelom je zatvorena za javnost, a građani ne mogu na internetskim stranicama vlade saznati čak ni dnevni red tih zatvorenih dijelova. Zaključci i odluke u javnost stižu tek na kapaljku. Iz Zagreba, Enis Ević.
Hrvatski premijer Ivo Sanader bio je, najavljujući prioritete svoje vlade do konca godine, vrlo optimističan oko napretka hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji.
Ja očekujem da će francusko predsjedanje biti iznimno uspješno. Mi očekujemo do kraja godine otvaranje što je većeg mogućeg broja poglavlja, ukoliko ne bude moguće sve, tako da možemo zatvoriti još neka tijekom francuskog, a onda tijekom češkog predsjedanja, što više i tijekom švedskog, koje u drugoj polovici 2009. završiti pregovore s Europskom unijom. Do tada sam siguran da će se riješiti problem irskog ne.
Bitno je da preostalih 26 zemalja ratificira Lisabonski ugovor, kazao je. A što se Irske tiče, najavio je skoru posjet u toj zemlji, gdje će se sastati sa čelnicima udruga koje su se protivile ratifikaciji Lisabonskog ugovora i prenijeti im hrvatski stav o proširenju Europske unije. Profesor europskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša za naš radio kaže kako je ponešto obavljeno, ali je unazad 3 godine donesena svega trećina zakona potrebnih za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa onim Europske unije.
To znači da nam preostaje još više od 50.000 stranica teksta, dakle pravnih propisa Europske unije koje treba proći kroz naše zakonodavno tijelo, Sabor, i da je zapravo u 3 godine svega 35% napravljeno, pa je teško zapretpostaviti da će se preostalo moći izvršiti do kraja 2009. godine. To bi značilo da Sabor praktički radi 5 dana u tjednu.
Sanaderov optimizam je logičan, jer je ulazak u euroatlantske integracije središnji projekt njega i njegove vlade, kaže za naš radio analitičar Davor Dženerov. Međutim, ono što i kod promatrača sa strane može pobuditi optimizam jest činjenica da je Hrvatska uvijek do sada uspijevala, pa makar i u zadnji čas, uloviti sve rokove kada se radilo o ispunjavanju kriterija za otvaranje pojedinih poglavlja.
Hrvatska je u prethodnom razdoblju napravila neke naoko relativno male korake naprijed, na primjer do neke mjere je uredila sustav crpljenja novca iz predpristupnih fondova, ali još uvijek
hrvatska javna uprava ne funkcionira na onoj razini kvalitete koja se od zemalja članica očekuje.
I dalje najveći hrvatski problem ostaje reforma pravosuđa, gdje će Sanader u izbornoj godini za lokalne izbore morati ukidati neke općinske i županijske sudove, a onda sa svojom strankom izlaziti u tim gradovima i županijama na izbore.
Tu se radi o političkom problemu koji će za gospodina Sanadera biti dosta neugodan.
Drugi je Sanaderov problem što će u strukturnu reformu brodogradnje, dakle u osposobljavanje hrvatskih brodogradilišta da prežive na tržištu bez državnih subvencija, što će nužno dovesti do izvjesnog otpuštanja u tom sektoru, ući u vrijeme kada Europska unija, dakle Hrvatska zajedno s njom, kreću u laganu krizu. Sanader najavljuje da će subvencionirati cijenu plina da ne dođe do poskupljenja, ali to će vjerojatno značiti i privremeno odustajanje od dalje plinifikacije Hrvatske, podsjeća Jenner, i zaključuje da Sanader neće imati jednostavan posao.
Politički i ekonomski ciljevi mu se na neki način nalaze u sukobu. On mora voditi računa s jedne strane o inflaciji, s druge strane o nezaposlenosti, s treće strane o mastriškim kriterijima, s četvrte strane o kopenhaškim kriterijima i obavezama što ih je preuzeo prema Europskoj uniji u pregovaračkom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela emisije jedna zanimljivost. Riječ je o društvenoj igri broj 1 u svijetu. Naime, nakon višemjesečnog glasanja igra Monopol dobila je nova polja. Na toj, za cijeli svijet, jedinstvenoj tabli Monopola Beograd je dobio svoje mjesto i to u luksuznoj zelenoj zoni u kojemu društvo prave Cape Town, Pariz i Montreal, priredio Želimir Bojović.
Novo izdanje igre Monopol ovdje i sada od juče se nalazi u prodaji širom sveta. Ono će biti dostupno u više od 50 zemalja i na 37 jezika. U jednoj od beogradskih prodavnica u kojima se može kupiti novi Monopol kažu da je interesovanje za novom tablom ove igre ogromno.
Postoji fantastično interesovanje, već smo prodali, znači pola dostave.
U odnosu na prethodni Monopol se bolje prodaje?
Da, da. Pa baš mislim da je zbog toga što se Beograd nalazi na sad novom Monopolu, da je to podstaklo njegovu prodaju.
Snežana Radulović, marketinška menadžerka u kompaniji Kozmolina, koja je zastupnik ove popularne igre na srpskom tržištu, kaže za Radio Slobodna Evropa da Beograd svoj dolazak na Monopol tablu duguje mnogima koji su mjesecima glasali za njegovu nominaciju.
Nama je prvenstveno drago što je Beograd prošao u tom glasanju i to je odlično prošao. Znači, mi smo četvrti po redu po vrednosti polja na toj tabli. Do sad su uvek Monopol ranija izdanja bila prilagođena lokalno svakoj zemlji. Ovo je znači prvo izdanje koje će biti apsolutno isto u svim zemljama. Tako da će svi drugi ljubitelji Monopola širom sveta imati na tabli Beograd. Tako da mislimo da to jeste značajno za nas i da bi to trebalo da nekako doprinese rejtingu Beograda i uopšte da stavi u neki pozitivan kontekst svuda u svetu.
Povodom izlaska nove table Monopola, mnogi ljubitelji ove igre mogli su da je isprobaju u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Prijavila sam se da bih vidjela kako izgleda nova tabla.
Ono, posle sam počeo da igram još kao klijent, kad sam imao 5-6 godina, ne znam, učio sam pravila, bilo mi je super. Preko ajde da pokušam, možda sam stvarao dobar, možda sam navježba za osa vremena.
Sam glasala isto da Beograd uđe na kartu, bilo mi je mnogo drago kad još.
Ali, uprkos nadama da bi pojavljivanje Beograda na mapi najveće društvene igre na svetu moglo doprineti stvaranju boljeg imidža Srbije, marketinški stručnjaci kažu da to neće imati tako velike efekte kako se to u Srbiji predstavlja. Nadežda Milenković, ekspertkinja za marketing za Radio Slobodna Evropa, kaže.
To je jedan detalj. Svaki put imamo tako neki detalj od kojeg imamo neka očekivanja. Ne mislim da je značajno.
Monopol je 1934. godine izumeo Charles Darrow, nezaposleni Amerikanac koji je živeo u periodu Velike depresije. Cilj igre je ostvariti što veće bogatstvo i dovesti protivnika do bankrotstva. Do sada je prodato 250 miliona primjeraka ove društvene igre, koja će se uskoro igrati i na internetu putem konzola, ali i na mobilnim telefonima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da će vlada Republike Srpske zatražiti od vlade Srbije da kupi vilu na Dedinju koju sada koristi kao svoju rezidenciju. Riječ je o vili koja ima između 200 i 400 metara kvadratnih, kaže Dragomir Popov, nekadašnji direktor bivše Savezne direkcije za imovinu.
Jedna od tih vila je bila bosanska vila koju su, eto tako, nekakvim inercijom u vreme raspada Jugoslavije preuzeli Srbi. Pa onda je to nastavljeno da se zove i vila Republike Srpske.
Hrvatska javnost pita se zašto rad njene vlade nije javan.
Za našu vladu su poslati za zatvorene sjednice. Održana je 31 sjednica, dakle u prvoj polovici godine, a njih 17 vlada dijelom zatvorila za javnost.
Građani Bosne i Hercegovine iz Posavine neće moći glasati na predstojećim lokalnim izborima zbog problema sa papirima.
E sad, taj dokument na osnovu kojih sam se ja upisala u tu novu matičnu knjigu vrijedi za matičnu knjigu, ali ne vrijedi za izbore i ne vrijedi ni za što drugo.
Treći put zaredom Angela Merkel, najmoćnija žena na svijetu. Politiku nije mijenjala, ali jest imidž.
Od tipične političarke u sivim, neprimjetljivim odijelima i sa kosom koja je uvijek djelovala neuredno, postala je jedna od onih žena za koje se s pravom može reći da su njegovane dame.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske je na svom posljednjem zasjedanju donijela odluku da se pokrene procedura za kupovinu vile Bosanka u Beogradu. To je inače rezidencija Republike Bosne i Hercegovine u glavnom gradu nekadašnje SFRJ, koju je Republika Srpska još 1992. godine prisvojila kao vlastitu. Opozicione partije tvrde da i ovaj novi potez premijera Milorada Dodika ide smjerom njegove težnje da Republiku Srpsku prikaže kao državu. Iz njegovog kabineta pak odgovaraju kako imaju pravo kupovati imovinu kao i svaki drugi pravni subjekt. Pogled iz Beograda priredila Ljudmila Cvetković, iz Banja Luke Milorad Milojević.
Namjera je da Republika Srpska postane vlasnik vile koja služi kao rezidencijalni objekat tog entiteta u Srbiji, kaže portparol entitetske vlade Zlatko Jurić.
Riječ je o objektu koji Republika Srpska još od 1992. godine koristi kao rezidencijalni objekat, a koji se nalazi u Beogradu u Užičkoj 5 i vlada od tada snosi troškove investicionog i tekućeg održavanja.
Taj potez vlade Republike Srpske dio BH politike smatra kao novi udarac na državnost Bosne i Hercegovine. Postavlja se i pitanje čemu služi entitetu predstavništvu u Beogradu pored već postojeće državne ambasade. Potpredsjednik Republike Srpske i potpredsjednik Stranke demokratske akcije Adil Osmanović mišljenja je da Republika Srpska ne bi mimo Bosne i Hercegovine trebala da ima rezidencijalna predstavništva u svom vlasništvu.
Ova aktivna vlada na čelu sa Miloradom Dodikom očigledno je na svaki mogući način želi da pokaže da se kreće u pravcu državnosti tog entiteta i pokazivanja da je on sve više i više neovisan od države Bosne i Hercegovine. U tom pravcu i ovih najnovih potezi u pogledu kupovine rezidencijalnog objekta u samom Beogradu.
Zlatko Jurić ističe da Republika Srpska, isto kao i bilo koja regija ili pokrajina u nekoj drugoj državi, ima pravo da kupuje objekte.
U ostalog, vlada ima svoje predstavništvo i u Ruskoj federaciji i u Izraelu, a u toku je procedura za nabavku zgrade u kojoj će biti smještena kancelarija vlade Republike Srpske u Briselu.
Profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo smatra da ukoliko se i otvaraju kancelarije koje su u skladu sa sporazumima o kulturnoj, ekonomskoj i naučnoj saradnji, tu nema ništa sporno. Međutim, nezadovoljstvo može izazvati ako stvarno vila bude služila kao diplomatsko predstavništvo, jer ističe Grebo, to narušava nadležnosti države.
Republika Srpska može kupovati nekretnine gdje god padne na pamet, na Sejšelskim ostrvima, na Havajima, kao što kupuje avione, ali funkcija tih objekata koji treba da budu diplomatska predstavništva je u najmanju ruku pod znakom pitanja prema ustaljenim pravilima i u krajnjoj liniji prema dokumentu međunarodnog javnog prava koja se zove Bečka konvencija o diplomatskim odnosima, mislim 61. koja jasno kaže ko ima diplomatski kapacitet. Jel? Dakle, šef države, ministar inostranih poslova i vlada države.
Užička ulica u Beogradu za vrijeme bivše Jugoslavije bila je poznata kao aleja vila iz svih tada jugoslovenskih republika, pa je tako vila Bosanka služila za potrebe Bosne i Hercegovine. Mediji su danas objavili i da je vila i dalje u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Državna pravobraniteljka Dragica Miletić to demantuje.
Kad sam istraživala ko je vlasnik predmetne nekretnine u Žičkoj 5 u Beogradu, dobila sam zemljišno-knjižni izvadak gdje u B-listu stoji da je vlasništvo Republike Srbije.
Javni pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj dodaje da je pitanje vlasništva nad vilom Bosankom u Beogradu riješeno sporazumom o sukcesiji između bivših jugoslovenskih republika.
Sve nekretnine koje se našle na teritoriji jedne, znači, bivših republika, ostaju vlasništvo tih republika. Prema tome, Srbija ima puno pravo da prodaje tu svoju nekretninu. Isto kao što znamo da je vila na Bledu, ona ostala u Sloveniji, Brioni su ostali u Hrvatskoj, tako dalje. To pravilo je dogovoreno na ovoj komisiji za sukces bivše Jugoslavije.
Adil Osmanović smatra da bi se pitanje kupovine vile Bosanke moglo riješiti i na taj način da ona postane ono što je i ranije bila.
U službi institucija Bosne i Hercegovine, delegacije Bosne i Hercegovine koje su dolazile u Beograd.
Očekuje se i da bi pitanje vlasništva i kupovine objekata van Bosne i Hercegovine moglo biti konačno riješeno kroz donošenje državnog zakona o imovini. No problem je što ni oko tog zakona nema političkog kompromisa. Savjet ministara BiH do danas je imenovao 3 komisije za utvrđivanje imovine, koje do sada nisu dale prijedlog prihvatljiv za sve strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Rezidencija vlade Republike Srpske nalazi se u nekadašnjoj vili Bosanka, koja je u vreme SFRJ, kada su sve republike imale vile u Beogradu, pripadala Bosni i Hercegovini. To za naš program objašnjava Dragomir Popov, nekadašnji direktor bivše Savezne direkcije za imovinu.
Jedna od tih vila je bila bosanska vila koju su, eto tako, nekakvim inercijom u vreme raspada Jugoslavije preuzeli Srbi. Pa onda je to nastavljeno da se zove i vila Republike Srpske. Ja sam pokušavao da razrešim te imovinske odnose na taj način što bi se sa nekim nosiocem, pravnim licom zaključio ugovor. Ali to nismo naišli.
Sve te rezidencijalne vile su od par stotina kvadrata i koliko se Popov seća, ni vila koju sada koristi Republika Srpska ne bi trebalo da bude manja od 200, ali ni veća od 400 kvadrata. U Republičkoj direkciji za imovinu nismo uspeli da nađemo sagovornika, a Dragomir Popov, koji je rukovodio nekadašnjom saveznom direkcijom, kaže da vlada Srbije ne može da proda vilu vladi Republike Srpske.
Ne može da proda, mora da ide na licitaciju, na tender. Tako je de facto zakon o tuđenju iz državne svojine je vrlo jasan da se može promeniti vlasništvo jedino na bazi licitacije. Ili da se da u zakup. Tako zanimljivo namensko korišćenje.
Mlađan Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske, to ovako objašnjava.
U Beogradu ima sigurno, zato što je realno Srbija jedan od najvećih inače partnera i Republici Srpskoj ukupno i robnoj razmjeni, a i same kulturne i sve ostale veze nam jednostavno su dale za povod da vjerovatno i od početka takav objekat koristimo za te namjene.
S obzirom na komunikaciju Republike Srpske i Srbije na privrednom i kulturnom planu i sporazum o specijalnim vezama, obrazloženje vlade Republike Srpske ima opravdanje, kaže se naš program Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, ali i da sva dešavanja u regionu imaju politički prizvuk i mogu da nose političku pozadinu.
Tako da, evo, ovu
vojvođansku nameru da se kroz statut provuče ova odluka o imanju predstavništva u inostranstvu, odmah je od narodnjaka napadnuta kao da Vojvodina želi da ima elemente državnosti, da hoće se odcepiti i tako dalje. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, tamo stvarno veoma često stižu nagoveštaje o mogućem referendumu i tako dalje, kao i nagoveštaje sa druge strane o tome da bi trebalo ukinuti Republiku Srpsku. Tako da sve to ima jednu i drugu stranu. Može imati tu praktičnu stranu, znači da omogući da se lakše obavlja ta međusobna saradnja, ali onda uvek ostane ta primisa, ona zadnja, da tu ima i nečega drugog, znači da to je neki korak ka približavanju, većem približavanju Republike Srpske Srbije i mogućem referendumu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Preko 2000 Hrvata iz Posavine u Bosni i Hercegovini ostati će bez prava glasa na predstojećim izborima, koji su najavljeni za 5. listopad ove godine, zbog uvjetno rečeno neurednih dokumenata. Oni bi mogli ostvariti svoje biračko pravo tek kada dobiju osobne isprave Bosne i Hercegovine, što je moguće do dana izbora. Uvjerenja o državljanstvu za posavske Hrvate izdavana su u Hrvatskoj, ali bez sudjelovanja službenih vlasti BiH ili Hrvatske. Izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava kako se radi o propustu i nebrizi države za ovu grupu građana i upućuje molba da se Hrvatima, uglavnom iz Dervente i Bosanskog Broda, omogući glasanje. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na centralnom biračkom spisku Bosne i Hercegovine za predstojeće lokalne izbore koji se održavaju 5. oktobra nalazi se nešto više od 3 miliona glasača državljana Bosne i Hercegovine. Među njima nema oko 2000 Hrvata izbjeglih iz Posavine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije odobrila njihov upis u birački spisak jer ne posjeduju validna dokumenta o državljanstvu. Predsjednik komisije Sujadar Nautović međutim kaže da ovim građanima ipak nije uskraćeno biračko pravo.
Oni mogu da ostvare svoje biračko pravo glasajući na redovnim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Jedini uvjet za to je da podnesu zahtjev za izdavanje CIPS lične karte. Znači, mi apeliramo i na ove i na sve druge državljane koji to nemaju u Bosni i Hercegovini da izvade CIPS lični dokument do samog dana izbora, čim prije to bolje. Ali zakonodavac je dakle omogućio faktički da i na sam dan izbora se može podnijeti zahtjev za CIP slični dokument. Sva ta lica koja podnesu zahtjev moći će sa posebnom potvrdom da glasaju.
Sporni dokumenti koje je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ocijenilo nevalidnim bosansko-hercegovačkim Hrvatima koji žive van granica zemlje izdalo je jedno od izbjegličkih udruženja u Slavonskom Brodu, koja su oficijalno prestala da postoje još prije 6 godina. U Slavonskom Brodu u Republici Hrvatskoj se još uvijek nalaze matične knjige odnesene sa područja Dervente i Bosanskog Broda tokom rata i koje nikada nisu vraćene. Nejde Pozderac, aktivista Hrvatske seljačke stranke i jedna je od raseljenih osoba sa tog područja.
Evo, upravo imam kod sebe dokumente koje sam vadila u Slavonskom Brodu, te koji su nelegalni. S tim dokumentima došla u Bosnu, u moj bosanski Dubočac, gdje je nekad bio matični ured, sad ga više nema, pa su mi rekli da je u jednom drugom selu, Trstenci, otišla s tim dokumentima. Upisali su me u novo formiran matične knjige, državljanstvo i knjigu rođenih, i onda su mi izdali novi dokument koji je kao legalan. E sad, taj dokument na osnovu kojih sam se ja upisala u tu novu matičnu knjigu vrijedi za matičnu knjigu, ali ne vrijedi za izbore i ne vrijedi ni za što drugo.
Državne institucije Bosne i Hercegovine već godinama ništa ne čine kako bi tokom rata odnesena dokumenta vratili u zemlju, kaže šef kluba delegata Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović. Ured u kojem danas u Slavonskom Brodu uvjerenja o bosansko-hercegovačkom državljanstvu raseljenima iz Posavine izdaju pojedinci, zvanično je trebao prestati sa radom još 2002. godine. Ne pojašnjava Tomljanović.
Ti uredi koji su se bavili tim, koje je formirano federalno ministarstvo, ali je taj dio poslova dokinut odlukom federalne vlade, takozvane alijanse u BiH, i od tada su to nelegitimni dokumenti. Upućen je dakle dopis tim ljudima koji rade taj posao da vrate dokumentaciju, da vrate knjige, da vrate pečate, oni to nisu učinili. Međutim, vlasti Bosne i Hercegovine nisu ustrajali na tomu da se taj proces završi do kraja, da se knjige dakle vrate tamo gdje je mjesto, a građani nisu krivi. A oni jednostavno nemaju drugoga mjesta na kojem mogu dobiti taj dokument. Mi znamo da dokument nije validan, ali kriva za to je država Bosne i Hercegovine koja nije riješila taj problem. Mi smo i kao stranka već unazad nekoliko godina upućivali dopise nadležnim ministarstvima da se taj problem riješi. Rješavali smo ga preko državnog organa Republike Hrvatske, nismo ga riješili. I sad nisu krivi građani, ali su krivi jer se komisija kruto drži toga da oni jednostavno nisu priložili validan dokument.
U Centralnoj izbornoj komisiji tvrde da ovih nešto više od 2000 građana Bosne i Hercegovine koji ne žive na području Posavine, a čije se matične knjige nalaze u Hrvatskoj, nisu bili registrovani ni na proteklim izborima. Član komisije Vedran Hađović kaže.
S obzirom da se radi o propustu i nebrizi nadležnih državnih organa vezano za ostvarivanje prava ove grupe građana, mi ćemo se obratiti nadležnom ministarstvu za civilne poslove državnom da intervenira preko našeg MIP-a da se ta dokumentacija vrati u Bosnu i Hercegovinu i bude dostupna u matičnom uredu nadležnom organu. Dakle, i drugo, da se olakša pravo ovim građanima da na jedan normalan, redovan način mogu da izvade sve potrebne dokumente. Radi se naravno o dokumentu jel o potvrdi uvjerenja u državljanstvu.
Predsjednik Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative Ivan Krndelj istovremeno ističe da je nejasno da se sa spornim dokumentima mogu dobiti lične isprave u Republici Srpskoj, a da nisu važeće za izbore.
I dan danas je u ovom momentu sa tim dokumentom koji se izvadi u izbjegličkom uredu u Slavonskom Brodu, ako se ode u Derventu u Brod, za 5 minuta dobiju dokument koji praktički je samo prepisan sa tih dokumenata, ali evo sa zaglavljima tih matičnih općina. Znači nema nikakvog spora oko podataka, ali jednostavno ljudi nisu znali da to trebaju uraditi i nisu oni krivi na kraju krajeva zašto to državna administracija nije na vrijeme regulirala pravo.
Ipak u Centralnoj izbornoj komisiji je pojašnjeno da je svim građanima Bosne i Hercegovine, povratnicima po zakonu o prebivalištu i boravištu, omogućeno da postupak upisa u matične i knjige državljana mogu pokrenuti po takozvanoj privilegovanoj proceduri koja mora biti okončana za 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U preostalom dijelu dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti kako je svoj imidž posljednjih godina mijenjala najmoćnija žena svijeta, Angela Merkel, te imali još kvalitetne ribe u Jadranu. Hrvatska vlada ne radi otvoreno. Zaključak je to nevladine organizacije GONG nakon 6-mjesečnog praćenja transparentnosti rada vlade. Među ostalima, svaka druga redovita sjednica Hrvatske vlade dijelom je zatvorena za javnost, a građani ne mogu na internetskim stranicama vlade saznati čak ni dnevni red tih zatvorenih dijelova, a zaključci i odluke u javnost stižu tek na kapaljku. Iz Zagreba, Enis Ević.
Riba smrdi od glave i umjesto da hrvatska vlada svojim transparentnim radom bude primjer za niže razine vlasti, ona ne radi otvoreno. Poručila je predsjednica nevladine udruge GONG Suzana Jašić sa predstavljanja rezultata 6-mjesečnog praćenja transparentnosti rada vrha izvršne vlasti u Hrvatskoj.
Sa terena iz lokalnih zajednica dobivamo razne informacije. Ovaj grad, ova općina, ovo poglavarstvo, taj, ne znam, skandal i tako dalje. Što možemo očekivati zapravo od nižih ili svih ostalih tijela javne vlasti kad se vlada tako ponaša? Mislim slikovito da se izrazimo, riba smrdi od glave. Vlada krši principe dobrog upravljanja, čime pokazuje netransparentnost i neodgovornost prema svojim građanima. Mi ništa drugo nismo mogli zaključiti.
Krenimo redom. Najveća boljka su zatvorene sjednice, odnosno dijelovi redovnih sjednica vlade zatvoreni za javnost. Zamjenik predsjednice GONG-a Dragan Zelić.
Za našu vladu su poslastica zatvorene sjednice. Održana je 31 sjednica, dakle u prvoj polovici godine, a njih 17 je vlada dijelom zatvorila za javnost. Dakle, mi se pitamo zašto vlada taji teme zatvorenih sjednica i odbija dati zainteresiranim stranama, bar ne redove tih sjednica, ne moraju čak biti ni odluke.
Vlada kaže da se na zatvorenim dijelovima sjednica raspravlja isključivo o imenovanjima i razrješenjima, ali u GONG-u upozoravaju kako su konzultirali praksu rada izvršne vlasti u nekoliko evropskih zemalja i nigdje nisu našli da se o tim stvarima raspravlja i odlučuje iza zatvorenih vrata. Kako se to radi o imenovanjima i razrješenjima u vrhu javnih poduzeća, čemu tajnost, pita Dragan Zelić. Međutim, uobičajena praksa da se na zatvorenim sjednicama vlade dodjeljuje i novac iz proračunske pričuve. Novinarka Zagrebačkog radija 101 Jelena Berković pokušala je probiti zid šutnje oko tih odluka i krenula tragom novinske vijesti da je Sanaderova vlada u posljednjoj godini prošlog mandata dodijelila preko 70 milijuna kuna Katoličkoj crkvi.
Htjela sam provjeriti tu informaciju
zatvoru, jer mi nije bilo jasno zašto neke takve odluke se donose na zatvorenim sjednicama, tako da javno za njih ne znam. To nije stvar nacionalne sigurnosti. Međutim, kad sam tražila da dobijem sve odluke svih zatvorenih sjednica vlade, rekli su da mi ih ne mogu poslati jer da ih je previše, nekakvih 600-tinjak, a da bih znala koje konkretno, točno, pojedinačne odluke mogu tražiti, trebala sam dnevne redove. Međutim, dnevne redove su proglasili tajnima.
Kolegica Berković tužila je vladu sudu i upravni sud je naložio da premijer mora odlučiti da dnevni redovi zatvorenih sjednica više nisu tajna, ali do sada bez pomaka. Takva je praksa nedopustiva, zaključuje prva žena GONG-a Suzana Jašić.
Posebice, sve odluke o dodjeli proračunskih sredstava treba javno objavljivati i to ne može biti proglašeno za nikakvim stupnjem tajnosti, jer se radi o javnim sredstvima. Javnost ima pravo znati kome vlada dodjeljuje ta sredstva, za koje aktivnosti i u kojim iznosima. Dakle, mi sad ne govorimo o iznosima koje dodjeljuju ministarstva, mi govorimo o iznosima koje dodjeljuje vlada na svojim sjednicama, to su one proračunske rezerve i tako dalje, gdje zapravo nitko ne zna što se događalo proteklih godina i što se zapravo na kraju kraja i ove godine događa.
U vladi odbijaju ove kritike GONG-a i kažu da su sve informacije dostupne, a što se tiče GONG-ove kritike da je hrvatska vlada jedinstvena u Europi po tome što održava telefonske sjednice, vlada odgovara da je to zbog ubrzanog tempa rada, zbog približavanja Hrvatske Europskoj uniji. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Zašto u Jadranu ima manje vrsta ribe na koje smo navikli? Koliko turisti znaju prepoznati i cijeniti kvalitetan ulov? Te da li je evropsko radno vrijeme poremetilo primorski običaj marende? Čujte u priči jednog iskusnog tivatskog ribara koju je u ribarnici snimila Jasna Vukičević.
Sa dolaskom septembra dolazi i riba, kaže nam iskusni tivatski ribar, član državne reprezentacije Crne Gore, Marijan Mikša.
Je li tačno da je sve manje ribe kod nas?
Ma, kad bi to tako rekli, sezona jeste, ljetna nikad nije bilo ribe. Sad se budi septembar, oktobar, sad dolazi riba. Jedna se ide normalno parangalima i te stvari, vrućina utiče svoje da riba je malo dalje od kraja. Normalno da pojedine ribe i manje ima, a ima neke nove koje dolaze iz toplijeg mora, zato što je temperatura podignuta za 20 stepena.
Koje ima manje?
Pa mislim malo ama, to je tradicionalno naš ovaj dolje južni dio Jadrana, nešto rombuna i tako te stvari, a i znači su nas orade koje je dosta imao rada, nešto manje pagara nego drugih godina, tradicionalno pagri koji mogu biti do 12 kila i više, a i to smo primijetili da nema ni vanka na Petrovačku, odnosno Barsku ili legu našu, kako mi kažemo, Novljani, velika ili mala lega i Tivčani.
Odlazak na pjacu i u ribarnicu nije samo zbog kupovine ribe. Marijan i njegovi prijatelji uvesele vam dan mediteranskim pričama, a ponudit će vas svakako marendom i domaćim bijelim.
Za svježe ribe imate oradu, imate brancina, imate šampira, imate oslića, imate škarama, imate gavice, svježe, to je to. Mislim, ponuda je izuzetno dobra, iako ove godine nije baš neki priliv ljudi bio, međutim ne mogu da rečem i da zahvalim što se tiče domaćih ovdje budvanki koje stvarno svakodnevno uzimaju ribu i sprema se ovdje na licu mjesta i tako.
Razumiju li se o ribu, znaju li odabrati?
A malo su budvani ovako da se ne naljute, sve znaju, ali ipak se nauči nešto.
A ovi naši turisti, znaju li oni što kupuju?
Pa turisti doznaju, Rusi su tu pretežno, oni za ove brancine orade i za zupce stvarno uzimaju i znaju kvalitet i znaju koja je klasa te ribe.
A ovo su mirice jutros?
Jeste, mi ribamo i dalje na tu potegaču, svaku večer ribamo u Tivitu, naša je to družina Vrstović. A ovo drugo stvari, svaku večer se mako vrijeme da je lošije. Inače, od maja mjeseca pa evo do sinoćne ulova, i to lijepog ulova, snabdjevamo Budvu, snabdjevamo Tivat i Herceg-Novi. I normalno i Podgoricu za u zadnje vrijeme.
A ovo evropsko radno vrijeme, je li poremetilo običaj marende?
A, ma jes malo poremetilo. Jer ja vas da kažem, ribarski, ovo je sad 9,5, ma nije nego 8,5, nekoga je malo nategao za uho, a vidjet ćemo, doktora ćemo izdržati. A i Boga mi dan je skratio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Njemačka kancelarka Angela Merkel treću godinu zaredom je proglašena najmoćnijom ženom svijeta. Rang listu u četvrtak u ponoć objavljuje američki časopis Forbes, koji je Merkelovu izabrao među 100 moćnih pripadnica takozvanog slabljeg spola. Priredila Sabina Čabaravdić.
Na listi koju prezentira američki časopis su 23 političarke, 54 ih je zaposleno u raznim oblastima proizvodnje, a dosta ih je iz medija ili svijeta zabave. Skoro 45% žena koje su stavljene na listu moćnih živi izvan Sjedinjenih Država. Ostatak je naravno s američkog tla. 15 ih je iz Njujorka. Za razliku od prošle godine, kada je bila na četvrtom mjestu, američka ministrica vanjskih poslova Condoleezza Rice ove godine na sedmoj poziciji, a demokratska senatorica Hillary Clinton, koja je poražena u predizborima svoje stranke za predstojeće predsjedničke izbore, pala je s 25. na 28. mjesto. Među prvih 20 plasirale su se i predsjednica Argentine Cristina Fernandez, ukrajinska premijerka Julija Timošenko te predsjednica Indijske partije Nacionalnog kongresa Sonja Gandhi. Interesantno je da je zvijezda CNN-ovog istraživačkog novinarstva Kristijana Mampur na 91. mjestu, dok se Oprah Winfrey još uvijek drži na dobroj 36. poziciji. Kako god bilo, njemačka kancelarka, koja je prije nepune tri godine zamijenila Gerharda Schrödera na liderskoj poziciji, treću je godinu za redom proglašena najmoćnijom ženom svijeta. Angela Dorotea Merkel rođena je kao Kazner prije 54 godine u Hamburgu. Odrasla je i škole završila u Demokratskoj Republici Njemačkoj, ali je zahvaljujući ocu, svećeniku koji je simpatizirao prosovjetsku komunističku vlast, slobodno putovala između tada dvije podijeljene Njemačke. Iz prvog braka nosi prezime Merkel, a njen sadašnji drugi muž, kolega i profesor Joachim Sauer, drži se podalje od svjetlosti reflektora i izuzetno javne profesije svoje žene. Angela Merkel nema djece, ali je u zemlji poznata kao jedan od najvećih navijača njemačke fudbalske reprezentacije. Merkelova je članica Kršćanske demokratske unije, pripadnica je Luteranske crkve, a po zanimanju fizičar. Prije nego je u Njemačkoj oživjela ženski rod za najpoželjnije političko mjesto, bila je ministrica za okoliš, a prije toga i za pitanje žena i omladine. Malo je onih koji su 2005. godine vjerovali da se Angela Merkel može nametnuti Europi i svijetu, da je se može poštivati i mimo protokola. Prva žena kancelarka, jedina predsjedavajuća grupe 8 nakon Margaret Thatcher, uspjela je razuvjeriti i najnevjernije tome riječima, ali više djelima. Nikada u posljednjih 4 decenije nije brže opadala nezaposlenost u Njemačkoj. Socijalna davanja nisu nikada bila veća, raste društveni proizvod, a inflacija stagnira. U sve to, gledajući čisto sa ženske strane, Angela Merkel je značajno napredovala i u stilu odijevanja. Od tipične političarke u sivim, neprimjetljivim odijelima i sa kosom koja je uvijek djelovala neuredno, postala je jedna od onih žena za koje se s pravom može reći da su njegovane dame.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.